Un man šodien ir tā privilēģija runāt uz jums, dalīties ar vārdu, ko Dievs ir ielicis manā sirdī. Un cik daudz jūs esat pateicīgi, ka Jēzus ne tikai augšām cēlās, bet viņš visu pirms mira. Viņš nomira to nāvi, kādā mums būtu bijis jāmirst, un viņš augšām cēlās uzvarot grēka un nāves varu pār mums. Un tamdēļ mēs varam dzīvot brīvi no bailēm. Mēs varam dzīvot brīvi arī no grēka, jo Jēzu Kristu arī mēs esam augšām cēlušies. Un varam dzīvot šo jauno apskaidroto dzīvi, kas cilvēcīgi ir pilnībā neiespējama. Un tomēr pateicoties Jēzus Kristus nāvei 2000 gadus atpakaļ, viņš spēja uzņemt visus mūsu grēkus, visu sodu, ko esam pelnījuši uz sevis, savā miesā pie stabu, un to pazudināt ellē, un viņā mums pieder uzvar. Pagājušajā dievkalpojumā mēs runājām par to, kāda uzvar, kāda brīvība nāk no šīs apziņas, kad mēs esam miruši, ka es vairs neesmu. Bet manī dzīvo Kristus, un es dzīvoju viņa ticībā, es dzīvoju viņa dēla ticībā, bet šodien es gribētu iesākt atskatoties uz Bībeles pirmo notikumu, kurā mēs saskaramies ar nāvi, un tas ir atrodams 1. Mozes grāmatā 3. Nodaļā. Un tur jūs zinat šo kontekstu, Dievs rada visu labu, viņš skatās pa labi, pa kreisi, augšā, lejā, viss, ko viņš radīja, bija izcils un brīnišķīgs. Dievs ir izcils meistars, un viņš rada tikai meistara darbus. Varbūt vēlreiz var pagriezties kādam blakus sēdošiem pateikt, arī tu esi viņa darbs. Tu esi meistara darbs. Aleluja! Mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu, sagatavot labiem darbiem. Un klausies, ja tu esi Dieva darbs, tad tu neesi brāķis, tu neesi kļūda, jo viņš visu dara izcili. Viņš visu dara labi un brīnišķi. Bet viņš radīja debesus un zemi, visu viņš redzēja, labu esam, un tad viņš kā radības krona rada arī cilvēku. Cilvēku viņš vienīgi radīja pēc sava tēla, pēc savas līdzības, un tamdēļ mēs tomēr uzskatām, ka cilvēks būtu svarīgāks par dzīvnieku, lai gan Bībele mums māca, ka arī ir labi jāizturās par Dieva radību, pret visu, kas ir visapkārt. Un tomēr, ja mums būtu jāizvēlas vai glābt kādu bērniņu, kurš slīkst, vai cilvēku, kurš slīkst, pat ja... Bērniņu. Vai bērniņu, vai nu, kādu pieaugušu cilvēku, vai pretēji tam tas būtu kāds dzīvnieks, ja, kaķis vai suns. Diemžēl mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, mēs dzīvojam tādā kultūrā, kur daudzi iespējams priekšroku dotu otrajiem, bet mēs zinām, ka vērtību piešķir katram cilvēkam, vienalga kādu sociālu stāvokli viņš ieņem, vienalga cik viņš ir zinošs un pieredzējis vai cik viņš spēj būt resursiem bagāts. Vērtību mums katram ir vienlīdzīga Dieva priekšā, jo mēs esam pēc viņa tēla un pēc viņa līdzības radīti. Un Dievs tādu radīja Ādamu un Ievu. Un viss bija brīnišķi, viss bija skaisti līdz brīdim, par ko Dievs viņus bija brīdinājis. Un Ādams to bija dzirdējis. Dievs viņam teica, ja jūs ēdīsiet no šī te koka, tad jūs mirdami mirsiet. Jūs mirdami mirsiet. Un tieši tas notiek. Viņi saskarās ar šo kārdinātāju, viņi saskarās ar visu cilvēku, ienaidnieku, sātanu, mūsu pretinieku. Ja? Un viņi padodā šai kārībai. Viņi vispirms apšauba to, ko Dievs ir teicis. Viņi sāk domāt, vai tiešām Dievs tā ir teicis. Varbūt. Un viņi noticēja meliem par Dievu. Kā rezultātā viņi grēko sākumā sieviete. Bībele saka, sieviete, pēc tam arī cilvēks. Ādams ir cilvēks. Sākumā sieviete, pēc tam arī vīrietis. Abi dara to, ko Dievs bija aizliedzis. Un tajā brīdī kaut kas radikāls izmainījās. Kaut kas notika. Un es gribētu parādīt nākamo pantu, kas notika pēc tam, kad viņi bija baudījuši, ja tā var teikt, pēdiņās baudījuši to aizliegto augli. Un tādā 7. Pantā mēs lasām, tad viņu abu acis tapa atvērtas, un viņi atzina, ka viņi bija kaili, un viņi savija vīģes lapas un taisīja savu gurnu apsējus. Viņi staigāja šajā brīnišķīgajā paradīzes vietā, sadraudzībā ar Dievu, sadraudzībā arī savā starpā, un tad, kad viņi neusticējās Dievam, viņi darīja to, ko viņš bija aizliedzis, viņi grēkoja. Tajā brīdī, protams, ka starp viņiem un Dievu izveidojās grāvis, izveidojās šis mūris, jo grēks ir tas, kurš atšķir mūs no Dieva. Bet pēkšņi arī Bībele saka, ka viņu acis tika atvērtas. Un, te, protams, mēs varētu izteikt dažādus minējumus, kā viņi redzēja pirms tam. Nebija jau tā, ka viņi neredzēja tos kokus, neredzēja ielu, zin kā viņi staigāja garā un skrēja kokos ar pierēm iekšā. salaužot degunas. Nē, viņi redzēja to fizisko pasauli, bet viņi redzēja kaut ko vairāk. Ja? Un te ir kādi, kas saka, ka viņi staigāja ticībā, viņi bija šajā tā garīgajā mantijā ietērti. Un visdrīzāk, ka kaut kas tāds bija šī, tas sastāvmaņa viņiem darbojās, viņi dzīvoja apzinoties gan fizisko, gan arī šo te garīgo pasauli. Tās bija pilnīgi savienots kopā, pilnīgi kā viens vesels. Un tad pēkšņi kaut kas viņiem atverās, bet kaut kas arī aizvers. Ja? Un interesanti, ka šeit mēs redzam, ka tajā brīdī, kad viņi staigājuši iepriekš Dievu klātbūtnē, arī svēti pēc viņa līdzības radīti, kad viņu acis atveras, viņi ierauga kā miesīgi, cilvēcīgi, grēcīgi šī pasaule izskatās, viņi tūdaļ grib aizsekties. Varbūt esat ievērojuši, ka mēs dzīvojam laikā, kad atkal nāk atpakaļ tas, ka jo mazāk vajag aizsekties. Ja? Cilvēki aizvien mazāk grib aizsekties, aizvien grib atklātāk, aizvien plikāk izskatīties. Arī citu cilvēku ir nūdistu kustības, kas ļoti aizvien populārākas, ir dažās valstīs, nezinu, vai Latvijā tas ir bijis arī, kur sievietes feministi cīnās, lai viņām būtu tiesības ar savām krūtīm, lai viņas var brīvi staigāt apkārt pa pilsētu ar kailām krūtīm. Bet šeit jau pašā sākumā mēs redzam, ka viņu pirmā reakcija bija aizsekties. Ja? Tātad kaut kas viņi saprot, ka, nu, ka tā tam nebūtu bijis, tā tam nevajadzētu būt, ka kaut kas nav kārtībā. Un lai gan Bībele mums saka, ka viņu acis atvērās, pēc tam ilgtermiņā lasot Bībeli, mēs redzam, ka ne tikai viņu acis atvērās uz fizisko, miesīgo, grēcīgo pasauli, bet vienlaicīgi viņi arī kaut ko pazaudēja, viņu acis arī aizvērās. Varbūt jūs esat lasījuši veco derību un tur daudzās vietās runājat par Izraela tautu un arī kādām citām tautām. Tur pravieši saka, ka tās ir tautas, kurām ir acis, bet viņas neredz. Viņi taču bija tie, kas dzima, kas nāca pēc Ādama un Ievas un viņu acis bija atvērts. Viņi redzēja tā, kā Ādams un Ieva redzēja, bet tāpat laikā viņi arī kaut ko neredzēja. Viņiem bija fiziski iespējas saskatīt lietas, bet viņi neredzēja. Viņi dzirdēja kādas lietas, bet viņu ausis bija aizdarīts, un tad Bībele saka, jo viņi ir pilni pretestības, viņu sirdis ir nocietināts. Tātad, kad viņu fiziskās acis šķietami atvērās, viņu sirds acis, viņu iekšējā šī te garīgā izmaņa tā nomira, tā kļuva neredzīga. Un par to Bībele tik daudz uz mums runā, bet ne tikai vecajā derībā, arī evaņģēlijos Jēzus atsaucās uz veco derību praviešiem, kur viņi runājuši par šīm tautām, un tad, kad viņš runā uz pūli, viņš runā līdzībās, un pēc tam māca, kad viņi izjautā, nu kāpēc tu viņiem stāsti šīs līdzības, paskaidro mums, ko tas viss nozīmē, un tad Jēzus viņiem saka, ka viņš runā uz viņiem līdzībās, jo viņi nespēja izprast, viņi nespēja saprast šīs garīgās patiesības Dieva valstības lietas, kas viņa mācekļiem tomēr bija atklāts. Mateja evaņģēlī 13. nodaļā 15. pantā ir rakstīts, un Jēzus saka, jo šo ļaužu sirds ir apcietināta, un viņu ausis ir nedzirdīgas, un savas acis tie ir aizdarījuši, ka tie ar acīm neredz, un ar ausīm nedzird, un sirdī nesaprot, un neatgriežas, ka es tos dziedinātu. Tā kā no vienas puses, jā, tas ir kaut kāds fakts, tas ir realitāte, kas bija pār tautu, pār tautām, un otras puses, protams, ka tā ir arī attieksme. Jo viņu vidū bija arī mācekļi, kuru sirds bija atvērušās evaņģēlijām, viņu sirds bija atvērušās Jēzum. Un viņi spēja izprast Dieva valstības lietas, tamdēļ, ka kaut kas bija izmainījies viņu sirdīs. Un skatoties uz šiem Jēzus vārdiem, protams, ka tie nerunā tikai par tiem cilvēkiem, kas dzīvoja Jeruzālimē un apkārtējās pilsētās un valstīs. Tas runā arī par šo laiku, kurā mēs dzīvojam vēl aizvien mūsu tautai un daudziem cilvēkiem mums apkārt. Sirdis ir apcietinātas, viņu ausis ir nedzirdīgas, acis ir neredzīgas, viņu sirdis nevar atzīt Kristu. Un tamdēļ tik svarīgi ir, ka mēs rīkojamies tā, kā Jēzus teica, lai mēs lūdzam pļaujas kungu, lai viņš mūs sūta. Bet tāpat, lai mēs lūdzam par mūsu līdzcilvēku sirdīm un dvēselēm, lai viņu acis atvērtos evaņģēlija gaismai. Jo evaņģēlijs vēl aizvien ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic un daudz spēj taisnā lūkšanu. Nenovērtēsim par zemu to, ka jā, mēs varam sludināt un mums vajag sludināt evaņģēliju, bet tikpat lielā mērā un es teiktu, pat vēl vairāk ir svarīgi, lai mēs lūdzam, lai mūsu centienus, lai mūsu kalpošanu, lai mūsu evaņģēlismu pavada lūkšanu. Lai visu pirms ir lūkšana, Dieva priekšā un par cilvēkiem iestājoties, jo ne pret miesu un asinīm mēs cīnāmies, bet pret valdībām, varām šīs pasaules pirmspēkiem. Ir garīga cīņa, kas notiek par cilvēku sirdīm. Un viens no labākajiem veidiem, kā šīs cietās sirdis var kļūt atvērtāks un mīkstāks Dievam, ir, kad mēs lūdzam. Un tāpēc man ir prieks dzirdēt un redzēt, ka ne tikai trešdienās, bet mazajās grupās un mūsu ģimenēs, ka mēs lūdzam par savu tautu, mēs lūdzam arī par Izraelu, mēs lūdzam arī par Ukrainu, ne tikai, lai Dievs tos pasarga, bet lai atverās viņu sirdis evaņģēlijam, atzīt misiju, atzīt to, ko viņi dūruši, un lai viņi piedzīvot to, ko Kristus ir paveicis arī priekš viņiem. Bet tagad 15. pantu mēs izlasījām, paskatieties, ko viņš saka nākamajā pantā uz saviem mācekļiem. Viņš saka, bet svētīgas ir jūsu acis. Svētīgas, jūs esat laimīgi, jūs esat brīnišķīgi iepriecināti no augšienas, jo jūsu acis ko dara? Redz, un jūsu ausis tās dzird. Vai mēs vispār nojaušam, vai mēs to novērtējam, ka mums ne tikai ir acis un ka mēs varam redzēt lietas tā, kā pasaule tās redz, bet ka mēs varam redzēt vairāk, ka mēs varam redzēt citādāk. Un ja mēs sakārtojam savu sirds attieksmu un piepildam sevi ar Dievu vārdu un esam tuvi viņam, tad viņš dos, ka šī sastāvmaiņa būs dominējošā maiņa mūsu sirdī. Ka ne pēc mūsu taustas, ne pēc mūsu garšas vai pieskāriena, bet pēc tā, kā Dievs redz. Un ko Dievs saka, lūk, tā mēs varam raudzīties uz sevi, uz Dievu un arī uz tiem cilvēkiem, kas ir mums apkārt. Viņš teica saviem mācekļiem, svētīgas ir jūsu acis. Saka, mans acis ir svētītas. Mans acis ir svētītas, jo jā, cilvēcīgi mēs visi redzam vienu, bet kā tu redzi? Jā, kas ir tā, tavas brilles, ja tā var teikt, kas ir uzlikts virsū? Jūs ziniet, ka cilvēks ir iemīlējies, viņš saka, viņam ir rozā brilles, viņš visu redz citādāk. Jaunie kristieši ir iemīlējušies Jēzūt, viņi visu redz citādāk, viņi grib apskaut kokus, apskaut savu mācītāju, apskaut savu kaimiņu, kurš jau gadiem ilgi lamājas un sit pa viņa sienām. Jā, ko tu tur tik skaļi tos labēšanas mūzikļus? Bet tev ir miers, tev ir prieks, tev ir mīlestība. Un lūk, kaut kādas citas redze, cita redze mums ir. Varbūt jums ir tā sagadījies kādreiz to piedzīvot, ka jūs runājat ar kādiem saviem kaimiņiem, draugiem, paziņām, kas nav ar Dievu. Un jūs it kā redzat vienu un to pašu lietu, bet jūs to redzat pilnīgi citādāk. It kā jums būtu citādākas acis, it kā jūs dzīvot citādākā pasaulē. Un tas ir tas, par ko Jēzus šeit, viņš saka, jūs esat svētīti. Cik svētīti jūs esat? Paskatieties, apkārt ir tik daudz cilvēku, kuriem ir acis, bet viņi neredz, bet jūs redzat. Jūs redzat, lai tas jums sagādā prieku. Tā ir atbildība, bet tas ir iepriecinājums. Tā ir milzīga, milzīga svētība. Un tāpēc šodien es gribu īsi uz jums runāt par tēmu, lai acis atveras. Es gribu runāt par tēmu, lai acis atveras. Un droši vien, ka jums arī tā ir gadījies, un es arī atzīšos, man ir bijuši tādas reizes, kad es, piemēram, vasarā meklēju saules brilles, mums kaut kur jābrauc, es meklēju saules brilles, es tur visu izrakņāju, atvilknēs paskatos, mašīnā aizēju paskatos. Pilnīgi jau dusmas paliek, kāds sīkais no bērniem būs paņēmis, vai sīja varbūt uzlilkusi, ja? Vai ielikusi kaut kādā savā somā. Nu, es nezinu, vai jums tā ir bijis, varbūt ne par saules brillēm, par kaut ko citu, bet es meklēju, un tad man sieva pasaka, ko tu meklē? Saules brilles, tev uz galvas ir. Ir kādreiz bijis, es saprotu, ka tie, kas jūs pasmējāties, jūs pa mani smējaties, bet vai jums tā ir bijis? Vai jums tā ir bijis? Tas tāpat ir ar atslēgām, īpaši tad, kad ir jāsteidzas. Es zinu, ka ir kāda, kas ir ļoti pedantis, jums vienmēr atslēga ir vienā vietā, bet kādreiz ir tā, ka tā atslēga vienkārši nav tajā vietā, jums tā ir bijis. Un tad tu atkal meklē, mašīna ir ciet, viss ir nekur, nekas nav, visas somas pārcelā. Un tad, kad tu 777. Reizi atkal liec roku tajā pašā somā, pēkšņi tur ir tā atslēga. Jums ir tā bijis 777. Reizi, tieši ir tā. 776. Reizi tu esi tur skatījies, un tad tev sieva saka, nu aizēj, paskaties vēlreiz. Bet es jau tur 776. Reizi skatījos, un tu aizēj. Un pilnīgi tā kā klikšķis, ja, brīnums noticis ir. Un viņa ir tur, kur tu iepriekš jau visu laiku skatījies. Ja. Kādreiz ir tā, jā, ka tu nevar atrast, bet bērni viņus kaut kā brīnumēnā veidā atroda tās lietas. Tieši tad, kad nevajag, bet tad, kad vajag, tu viņus nevar atrast. Tā kādreiz gadās. Lai acis atveras. Un tā vienlaicība būtu nu, tāda mūsu lūkšana. Es ticu šajā nedēļā, kad Dievs grib mūs vest dziļāk un vadīt, lai mēs lūgtu par šīm atvērtām acīm. Tā būtu mūsu lūkšana, tās būtu mūsu varbūt tāda cerība, gaidas. Gaidas ar attiecībā uz sevi, uz savu draudzi. Pēc mirkļa mēs drusku arī iedziļināsimies tajā, bet, kā jau es teicu, pirmkārt tas ir par mūsu līdzcilvēkiem, lai viņu acis atvērtos, lai acis atveras, mums vajadzētu būt šai lūkšanai nevis nosodījumam, nevis tur jūs grēcinieki, bet lūkšanai tās, lai viņu acis atverās, lai atderās jūs acis, lūkt par cilvēkiem, un es kādreiz vai uz ielas sludinot evaņģēliju vai draudzē kādiem, kas nepazīst Dievu, es tā arī nebaidos lūkt, es saku, tās, atder viņu saprašanu, atder viņu acis, lai viņš ieraudzītu gaismu, lai viņš var atzīt tevi. Un es iedrošinātu arī jūs šajā nedēļā nebaidīties tā lūgt, ne savā kambarī, ne personīgi ar cilvēkiem, lūgt, runāt šīs lietas un ļaut, lai svētais gars var darboties jūsu dzīvēs un cauri jums arī šādā te veidā. Bet runājot par šīm atvērtajām acīm, es netik daudz gribētu likt uzsvaru pašā sākumā uz citiem cilvēkiem, bet mazliet sākumā par mums pašiem, jo arī par to Bībelē ir ko teikt. Un Efeziešu vēstules pirmajā nodaļā mēs lasām Pāvils, kur runā uz šo brīnišķīgo Efesu draudzi, un mēs zinām, ka neviena draudze nav pilnīga, bet nu, cik mēs lasām un saprotam, Efesu draudze bija forša, superīga draudze, līdzīgi mūsējai. Un pastieties, ko viņš tai raksta. Tāpēc dzirdēdams par jūsu ticību uz kungu, ja domājieties, Pāvils tālumā esot, viņš dzird par kādas draudzes ticību uz kungu. Tāda ticība kaut kā izskatās, ticība kaut kā izklausās, ja? Un arī mūsu ticība parādās mūsu darbos. Es esmu tik ļoti iedvesmots, kad es dzirdu arī šīs liecības, ko mēs nu, kādiem dodam padalīties svētdienā, bet mūsu ikdienā, kad jūs arī atsūtiet uz info@priekvest.lv pastāstīt, ko Dievs dara jūsu dzīvēs caur jums, tas tik ļoti iepriecina mūsu kā kalpotāju sirdis, un mēs varam svētīt viens otru, bet viņš saka, es dzirdu attālināt, es dzirdu, tajā laikā nebija telefona, nebija internets, tad viņš nevarēja nostīties tiešraidi un secināt šajā draudzē, viss ir kārtībā, bija cilvēki, kas runā, hei, tajā FS draudzē notiek kustība, viņi tur dara, kalpo, darbojās, ja šīs runas klīdēs vien plašāk un tālāk, iespējams, ka viņš sūtīja kādu ziņnešu, kas nāca viņam stāstīja, ko šī draudze dara. Viņš saka, dzirdētās par jūsu ticību uz kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem. Ja? Un padomājiet, ko tas varētu nozīmēt. Es domāju, ka tas arī kaut kā izskatās. Mīlestību uz visiem svētajiem. Ja? Viņi iesaistījās kalpo arī došanā, kā arī mēs draudz esam paraduši to darīt. Un viņš saka, es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūkšanās. Dzirdēdams par jūsu ticību uz Jēzu Kristu, un par jūsu mīlestību uz cilvēkiem jums līdzās, es nebeidzu pateikties, un tad es domāju pat personīgā līmenī, hei, vai mana dzīve ir tāda dzīve, kas vairo pateicības tam kungam? Nevien tas, ka es atnāku un esmu daļa no draudzes un pasēžu šeit, bet kā mēs dzirdam šīs liecības, ka tā pateicība ir tam kungam, ka cilvēks saskarās ar draudzi, saskarās ar katru no mums, kur mēs esam, kur mēs kalpojam, un viņš saka, pateicības tam kungam, un viņš saka, pieminēdams jūs savās lūkšanās. Un tad 17. pants aizlūgdams, un to viņš saka kristīgai draudzē, Efesu draudzē, saka aizlūgdams, lai mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu. Un es zinu, ka šī ir daudziem iemīļota rakstuvieta, tāpēc es tikai tā drusku gribu pieskarties uz akcentējot kādas domas, bet gribēju, lai jūs pamanat, ka viņš raksta draudzei, kura visnoteļ bija piepildīta ar svēto garu. Tur bija kalpotāji un paši draudzes locekļi, kuri arī apustuļu darbos pašā sākumā mēs redzam, ka tie nebija tikai apustuļi, tie bija draudzi, kristieši, kuri, kad sākās vajāšanas, viņi izklīda un viņi sludina evaņģēliju. Viņi redzēja Dievu darbus savā dzīvē caur viņiem, ko Dievs darīja. Un šeit viņš šeit draudzē tik un tā raksta, es lūdzu par jums. Es lūdzu par jums, lai Dievs jums dodu savu gudrības un atklāsmes garu. Šodien mēs drusku dzirdējām par to, ka mēs varam smelties un iegūt gudrību no viņa, bet viņš mums ir devis savu svēto garu, kurš vienmēr ir ar mums, ko Jēzus apsolīja, ka viņš mums nekad neatstās. Un šis svētais gars šeit, Pāvils viņu nosauc par gudrības un atklāsmes garu. Viņš to raksta cilvēkiem, kuri ir kristīti svētajā garā, bet Pāvils saka, es lūdzu, lai viņš jums dod vēl vairāk. Lai viņš dod un vada vēl dziļāk šajā atklāsmē. Lai viņš vada jūs vēl dziļāk, vēl personīgāk atzīt, iepazīt to, kas viņš ir. Es lūdzu, lai viņš jums dod vēl. Lai viņš jums dod vēl, lai viņš jūs vada dziļāk un atklāja vēl vairāk. Un es gribēju apstāties tieši šajā te vietā, 17. pantā, jo viņš saka, atklāsums garu, lai jūs labāk viņu izprastu. Kungu Jēzu Kristu. Tas ir visa sākums. Nekas cits mums īsti dzīvē nestrādās, ja mūsu pirmais un lielākais mērķis nebūs izprast Dievu, izprast mūsu kungu. Ir cilvēki, kuri paņem Bībeli, un jā, tur ir principi, kas, protams, darbojās, bet ja mēs runājam par garīgām lietām, par jaunās derības realitātēm, mēs nevaram tās piesavināties un izraut un lietot savā dzīvē neatkarīgi no mūsu atziņas un atklāsmes par to, kas viņš ir. Par to mēs esam daudz arī mācījušies un runājuši, protams, ka tas ir personīgs ceļš, kur mums ir jāmēro. Tas nepietiek ar to, ka kāds mācītājs vai YouTube tu noskaties vai kaut kur izlas kādu grāmatu, ko kāds cits ir atzinis un sapratis un tagad, es arī tagad zinu. Nē, nē, tas arī ir labi, šī kalpošana arī ir laba, bet te Pāvils saka, nevienkārši es gribu uzrakstīt šai draudzē vēstuli, bet es lūdzu, ka tu dod savu svēto garu. Kurš atklāja un doda atzīt, ja, personīgi atklāsmi, personīgi atzīt viņu vairāk. Varbūt, ka jūs esat arī saskārušies ar, es domāju, ka ganīs visi to ir tā piedzīvojuši, ka tu kādu cilvēku pazīst ļoti labi un jums ir bijuši personīgi mirkļi kopā, varbūt pat apstākļos un situācijās, kurās citi nav bijuši, Un tad notiek kaut kāda kopā būšana, un tur cilvēki, kas arī ir tā cilvēka draugi, tur sāk runāt, stāst kaut kādas lietas par viņu, bet tu, kas zini un pazīst viņu personīgi, tu zini, ka viņi nepazīst viņu. Tu zini to cilvēku daudz citādāk. Un varbūt, kad arī katrs ir atzins un saprat savu kaut kādu atzaru, ja, kaut kādu savu tādu īpašību, ko varbūt ne visi vienlīdzīgi. Bet man tā kādreiz ir bijis, jā, ka es dzirdu, ka kāda cilvēka runā, teiksim, vai nu par manu sievu, ja, vai par kādiem cilvēkiem, kurus es ļoti labi pazīstu. Un es saprotu, ka viņi neko nezina par šo cilvēku, jo te nav runa vienkārši par zināšanām, te ir runa par personīgu pazīšanu, par personīgu atklāsmi, ko mums var dot svētais garš. Un tāpēc šo pirmo punktu, kas izriet no 17. Panta, es nosaucu, lai acis atveras labāk izprast kungu. Lai acis atveras labāk izprast kungu. Tā ir mūsu lūkšana. Tā ir mūsu cerība, tās ir mūsu gaidas par mums pašiem, bet arī par mūsu draudzi. Mēs vēlamies labāk un vairāk atzīt un izprast mūsu kungu. Es domāju, kā šo varētu drusku ilustrēt, ja es runāju līdzībās, varbūt, ka arī šeit kāds ir nocietināts sirdi, tāpēc jums vajadzīgi kāds piemērs, kāda līdzība, kas jums palīdzēs izprast to un gribēt saprast un saņemt arī tās garīgās bagātības un pilnību. Un tad es iedomājos par savu bērnību, es uzaugu šajā draudzē. Patiesībā, jūs skatāties uz mani, es varu atgādināt, mūsu draudze ir tik veca, vismaz kā prieka vēsts. Protams, ka mūsu tās saknes ir daudz dziļākas, ja tur skatīties uz mūsu mācītājiem un vēl kādiem ļaudīm, kas jau ir devušies skatīšanā. Bet, jūs skatāties uz mani, nu, tik mēs esam draudze ilga, kā draudze prieka vēsts, cik es esmu vecs. Un es uzaugu šajā draudzē, es uzaugu šajā atmodas atmosfērā. Jūs ziniet, man vairāk, protams, bērnība asociējas ar vefiņa laikiem. Cik daudz jūs atceraties, kādreiz vef kultūras pilī mums notika dievkalpojumi? Kas jūs vispār neziniet, kas ir vef kultūras pils, var drošamīgi pacelt roku? Ir dažas rokas, tas paceļās. Tas arī forši, un tas pat nav tik svarīgi, varbūt kādreiz pastāstīsim. Un jā, es uzaugu mācītāju ģimenē, mēs piedzīvojām to, ka ļoti daudz cilvēku nāca pie Kristus, notika pamatmācības, Bībeles skola, ja, tur viss kaut kādas aktivitātes un varenas lietas Dievs darbojās caur maniem vecākiem, mūsu mācītājiem un citiem kalpotējiem, ko draudzē Dievs mums bija devis. Un es uzaugu tajā, un ziniet, tu kā bērns jau nu, neskaties uz saviem vecākiem kā kaut ko, nu, protams, ka viņus godāt, viņus siena, bet nu, tie ir tavs tētis un mamma, vai ne? Tavs tētis un mamma, un tad tavs tētis runā, tava mamma tur runā, kalpo, vada tur Bībeles skolu, izveido kaut kādas programmas, un nu, jā, tur viss tā forši. Un tad es sāku paaugties, un tad es sāku pamanīt, ka, wow, mēs tagad esam šajā te lielā namā, ja mēs tur, nu, lēnām kā draudzi kopīgi iegādājāmies šos pamats, tad viss te notika celtniecība un tā, un tu visā te atrodies, un tu liekas, tas viss ir normāli. Es uzaugu, tā ir norma, un es tagad tikai sāku saprast pēdējos gados, vairāk runājot ar cilvēkiem, kas ir ārpus mūsu draudzes, kādiem mācītājiem, kalpotājiem, ka tur draudzes kultūra un viss tas, kas, nu, man kā uzaugušam šajā te draudzes kultūrā šķiet normāls un pašsaprotams, nu, ka Dievs darbojās, ka Dievs svētīja, ka cilvēkiem vispār nav atklāsums arī bieži par to, un kad ir smagi, teiksim, tāda kultūra, kur tiešām ir kontrola, kur negrib, lai cilvēki kaut ko dara. Šeit vienmēr ir bijis, ejiet, darbojieties, ja, kuriem ir kāda iniciatīva, ko Dievs dara pie jums. Nu jā, un tad sanās tā progresija tāda, ka tu saproti, jā, tavs tēvs tur runā, tava mamma tur vada kaut ko, un tad pēc kāda laika tu sāc pamanīt, jā, wow, tu vispār foršas lietas notiek, un tad pamani ir kaut kāda cilvēka, kur vispār diezgan ieklausās un vērtē to, ko nu, tavu vecāki, ja, kā draudz mācītāji arī dara un kalpo. Un tad pienāca tāds mirklis, un es to vairāk saistu ar to laiku pēc maniem Somijas nu, piedzīvojumiem, kad es atbraucu atpakaļ, kad lēnām Dievs sāka atvērt manas acis un dot man mīlestību, piepildīt manu sirdi ar mīlestību uz Latviju, uz draudz, bet arī ieraudzīt manus un mūsu mācītājus citām acīm. Kad es pēkšņi ieraudzīju, ka es visu laiku biju bijis kopā un uzaudzis ja, ar tādiem garīgiem cilvēkiem, mentoriem, kur ieguldījās, bagātīgi ieguldījās mūsos, bet ka tev pēkšņi tā kā, viņi nav tikai mani vecāki, viņi nav tikai nu, mans tētis un mamma, bet viņi ir arī mani mācītāji. Ja. Un kad Dievs sāka lietot viņus īpašā veidā, lai celtu, sagatavotu, strādāt pie manas sirds. Un es domāju, vai nav līdzīgi, ka arī kristieši kādreiz, nu, tu varbūt, dzirdēji evaņģēliju, Dievs tev mīl, un tad tu nonāc pie atziņas, un tev bija liela atklāsuma, ka Dievs ir tavs draugs, un Jēzus kādās vietās saka, jā, tiešām, jūs esat mani draugi, nevis kalpi, un, jo kalpi nezin, ko kungs dara, bet es jums to visu esmu atklājis, un tev ir šī atklāsuma, jā, Jēzus ir mans draugs, viņš ir kopā ar mani, un tas ir brīnišķi, un tas ir ļoti labi, bet Pāvila lūkšana bija par šo draudzi, kad, hei, Kungs, es lūdzu par jums, lai Svētais Gars jums atklāt, vēl vairāk jūs atzītu viņu. Un arī man pienāca brīdis, kad es sapratu, hei, jā, Jēzus ir mans draugs un ir stilīgi, un mēs varam ar Jēzus darīt lietas. Bet tad pienāca brīdis, kad man bija jāsaprot, hei, bet Jēzus ir mans kungs. Un, ziniet, tas kaut ko nozīmē. Un te atkal es varu stāstīt, ko tas man nozīmē, bet tas ir personīgs piedzīvojums, kad Svētais Gars tevi ievada tajā, un kādreiz tas neizskatās tik labi, un kādreiz apkārtēji uz brīdi tev nesaprot, kas tur notiek pie tevis, bet ka Svētais Gars strādā pie tevis un veido šo pilnīgo cilvēku tevī, šo jauno cilvēku, un arī izpratni par to, kas viņš ir. Saprot, hei, viņš ir kungs, un ja viņa vārdā ir teikts, tad nav tā, ka mēs esam čomi, hei, nē, tas arī ir svarīgi, viņš ir mans draugs. Ja, kādiem vecākais brālis, bet tāpat laikā viņš ir kungs. Ja. Mēs dziedam par to, Bībele tik daudz apliecina, Jēzus ir kungs. Visi ceļi locīsies, katra mēle apliecinās to, ka viņš ir kungs, bet ir daudz kristiešu, kuriem nav personīgas atklāsmes par to, ka Jēzus Kristus ir kungs. Ja. Un ko tas nozīmē, kā tas izskatās? Un tad, kad mēs saprotam, ka Svētais Gars mums atklāja, ka Svētais Gars mūs ievada tajā, tad mēs sākam dzīvot tā, okay. Draugs, jā, bet arī kungs, un es gribu klausīt tev, es gribu padoties tev. Ja? Mēs varam iet daudz dažādām šīm šķautnēm, kā Svētais Gars var vadīt. Nu, piemēram, ka viņš ir mūsu gans. Ja jūs gribat mazliet padomāt par to, nu, kā Svētais Gars var atklāt tēvu, atklāt kungu, Jēzu, nu, palasiet 23. psalmu, palasiet, kā šī viena atklāsuma par to, kad viņa Dievs ir gans, kā tā izpaužās, kur tas noved, kādā drošībā, kādā mierā, kādā svētā gara vadībā, skaidrībā, kā rīkoties, kur virzīties, brīvība no bailēm, viena atklāsme, ka Dievs ir mans gans. Un te es tik lielu uzsvaru negribu likt uz tieši uz to, kā mēs to varam pielietiet, vai ko mēs no tā iegūstam, lai gan, protams, ka tas spēlē savu lomu, kad viņš atklājas kā gans, tad viņš var mūs vadīt. Bet tāpat laikā ir brīži, kad Svētais Gars var īpaši vadīt mūsu atzīt to, ka viņš ir mūsu ārsts, ka viņš ir labais ārsts, ka viņš ir tas, kurš dziedina. Un varbūt, ka tas ir situācijā, ka tu esi salauzis, ka tev ir sāpes, ka tev ir slimības, ka tev ir uzbrukumi. Un ļaujies tam, nevienkārši klausīties tur entos dievkalpojumus, lai gan tas arī ir labi, bet var paņemt kādus materiālus, ņemt Bībeli un iet cauri raksturvietām, lūgt Svētais Gars atklāj man. Vādi man, un kādreiz Svētais Gars īpaši paņem tādu sezonu tavā dzīvē, kad, hei, ir visādas lietas, kas ir labas un svarīgas, bet šajā sezonā Svētais Gars grib īpaši tevi ievadīt tajā. Ko nozīmē būt par Dievu bērnu? Ko nozīmē, ka Dievs ir tavs tēvs? Ko nozīmē tas, ka Dievs ir tavs tēvs? Kā tas izskatās? Kā tas izpaužas? Ka Dievs ir tavs apgādātājs, ja? Es varētu vēl turpināt, bet jūs sapratāt šī doma, Ja, ka mēs lūgt arī šajā nedēļā, un varbūt, ka kādiem tas uzreiz atsaucās jūs sirdī, tad, lai svētais gars vada jūs tajā, un Dievs, lai svētī jūs, lai mūsu acis atverās labāk izprast mūsu kungu, lai mēs lūgsim, lai svētais gars atdar mūsu acis, mūsu saprašanu, izprast mūsu kungu. Bet turpat vēlāk, šajā 18. Pantā viņš turpina iepriekš sakot, lai mēs izprastu viņu, un tad tālāk viņš saka, ka lai Tēvs dod jums svēto garu un apgaismota gara acis, atvērtas acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Lai jūs atzītu to darbu, ko viņš dara pie jums, kāds ir tas aicinājums, pazīt viņu, kalpot viņam. Padarīt viņu atpazīstam, dzīvot jēgpilni, piepildīt svētu, svētīt dzīvi, kādu cerību dod viņa aicinājums, kādu cerību dod apziņa par mūžīgo dzīvību, kādu cerību dod šī apziņa un atziņa, ka viņš ir mūsu tēvs, ka viņš ir tas, kurš ir uzvarējis nāvi, ka viņš ir tas, kurš arī mūs dara pilnīgs, ka viņš ir tas, kurš strādā pie mums, ka viņā mēs esam miruši, ka viņā mēs esam augšām cēlušies. Ka mēs nedzīvojam vai savā vecajā es nemaz vairs neeksistēju. Un tāpēc šis otrais punkts, kā jūs jau saprotiet, ir pavisam vienkārši, lai mūsu acis atverās labāk izprast arī sevi, bet Jēzu Kristu. Nevis, kas es kā Dāvids esmu, kas es kā, o, es piedzimu un jau tad tur bija kaut kāds lietas. Hei, ir kaut kāds lietas, ko mēs varam saskatīt, kas ir Dieva ieliktas, kas saskan arī ar mūsu aicinājumu, bet lielos vilcinos es teiktu. Kad svētais gars grib mūs vadīt, iepazīt un atklāt šīs jaunās darības realitātes, šo jauno identitāti Jēzu Kristu. Un Bībele saka, ka mēs esam pilnīgi jauni cilvēki. Pilnīgi jauni cilvēki, kā mēs iepriekš nebijām. Es domāju, ka mēs visi varam apliecināt, ka pēc tam, kad mēs piedzimām no augšienas, ka mēs sākām atpazīt un pamanīt lietas, kuras iepriekš mēs galīgi neasociējām ar sevi. Mēs tādi neesam, mēs to nevaram, hei, es to varu. Es to varu. Kāpēc? Tāpēc, ka es vairs neesmu vecais Dāvids, es tagad esmu Dieva dēls, tagad es esmu Dieva bērns, dzimis Dieva ģimenē un viņa meistardarbs. Mēs varam sākt iepazīt, atklāt, redzēt lietas dāvanas, kas ir mūsos, kuras mēs un neviens mums apkārt nekad pat nenojaut, ka mēs varam. Un to ļoti labi var redzēt bērnos. Kad maz bērniņi piedzimst, viņi sāk tos attīstības soļus spert, un tad viņi sāk atklāt, ka viņi var kaut kādas lietas. Un tu redzi, kā viņiem tas dod pārliecību. Viņš nezināja, ka viņš var rāpot, bet viņš sāk rāpot, viņi nevar apturēt to darīt. Viņš nezināja, ka viņš māk staigāt vai braukt ar riteni. Viņam bija bail, bet tad, kad tu viņam esi līdzās, un svētais gars vienmēr mums ir līdzās, viņš vienmēr strādā pie mums, un kad tu sāc mīties, un tu sāc izbaudīt, kā ir darboties un kustēties un virzīties gara vadībā, tad tu nevari tikt apturēts. Un ļauj man tev pateikt, arī tu esi Dieva bērns, tu, es pat nezinu, kā tu pasaki, ir svarīgi nepazaudēt šo te bērnišķīgu interesi, šādu te bērnišķīgu, kāds bija tas pareizais vārds? Bērnišķīgi, jā, varbūt tā ir jaunredz ziņkāri, šis bija ziņkāri, bērnišķīgi ziņkāri. A, ko es vēl varu? Ne? O šito te, a, kas vēl ir iespējams? Ko vēl Dievs varētu izdarīt caur mani? Varbūt, ka tas ir kā austriņa. Hei, Dievs ielika man sirdī pansionāt. Es nekad neko tādu neesmu darījis, bet es pamēģināšu, spēršu soli un tad skatīšos ar lielām acīm. Ko Dievs darīs? Ko, ja es aizlūpu pa kādu cilvēku? Ko Dievs var izdarīt? Kāds es pats kā cilvēks esmu? Kādu Dievs man ir izveidojis šis jaunais radījums? Ok, es atceros, es vēl tā mazliet atceros, kāds agrāk bija, bet kādu Dievs man radīs, kāds es varu būt, kā es varu mīlēt, kā es varu paciest, kā es varu būt lēnprātīgs, kā es varu arī mācīt Dievu vārdu, kā es varu dalīties ar citiem. Ir daudz, kas saka, nē, nu man vienkārši nav tā dāvana mācīt, tu varbūt neesi aicināts būt par mācītāju vai par skolotāju, bet Bībele saka, mums visiem ir jāmāca, jādara par mācekļiem. Un varbūt, kad ja tu sāktu savā ģimenē, saviem draugiem, kādiem cilvēkiem, vienkārši dalīties ar savu liecību, sludināt Dievu vārdu, tu pamanīt, Eju, no kurienes tas? Es nespēju agrāk divus teikumus salikt kopā loģiski, bet paskaties. Kā bērns zinkārīgi pie šīm lietām teikt, ok, Dievs, kas vēl es esmu tevī, kungs, ko tu vēl esi izdarījis pie mani? Es gribu to visu atklāt, es gribu to visu atzīt. Es gribu par to visu priecāties, būt sajūsmināts. Ne jau tur, es, bet paskaties, ko Dievs ir izdarījis. Pastīties, kā es varēju kaut ko. Pastīties, kāds es tagad esmu. Ja jūs zināt, kāds bija agrāk, cik daudz kādreiz esat teikuši. Ja tu zinātu mani pirms kādiem gadiem, ja tu zinātu, pirms sanāci pie Kristus. Bet pasties, ko Dievs ir izdarījis, un pasties, Dievs saņem godu. Viņš saņem visu slavu. Tāpēc, ka varbūt kādiem mūsu vidū šodien vajadzētu būt lūkšanai šajā nedēļā, Dievs svētais gars atver manas acis, iepazīt, atzīt, redzēt, saskatīt to, ko tu esi paveicis pie manis. Kāds es varu būt, kāds es esmu Kristu Jēzu un uz ko es esmu patiesi spējīgs. Un noslēdzot es šo te pēdējo punktu jums dodot, es gribu jums, ka mēs ieskatītos Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļā, tur tas konteksts ir daudz, daudz plašāks. Un tomēr 35. Pantā Jēzus saka saviem mācekļiem, viņš saka, vai jūs nesakāt vēl 4 mēneši, un tad nāk pļaujamais laiks, tātad mēs saprotam, ka tajā kontekstā viņš runāja sezonā, kur vēl pļauja nebija sagaidām fiziski, ja, uz laukiem. Bet pēc 4 mēnešiem varēja paredzēt, ka būs ko novākt, ja, tie, kas bija sējuši un darbojušies. Viņš saka, ka pēc 4 mēnešiem tad nāks arī pļaujamais laiks, un tagad viņš saka saviem mācekļiem, redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatiet druvas, jo viņas ir baltas pļaujai. Jo viņas ir baltas pļaujai. Viņš saka, fiziski varbūt neizskatās, ka kaut kas notiek. Fiziski neizstās, ka mēs varam doties novākt mūsu graudus, ja, sēklas ievākt. Bet vai jūs redzat garīgi, paceliet savas acis, paskatieties pāri tai fiziskajam, paskatieties apkārt. Dievs ir darījis darbu pie cilvēku sirdīm. Ir cilvēki, kas pirms mums ir lūguši un sējuši, lai mēs šajā laikā varētu pļaut, lai šajā laikā mēs varētu ievākt Dieva valstības ražu, lai šajā laikā arī mēs varētu piedalīties šajā te darbā, ko Dievs dara. Kontekstā mēs saprotam, ka visdrīzāk, visdrīzāk. Atcerieties, Jēzus saruna ar samarieti pie Akas, un pēc tam viņa aiziet atpakaļ uz savu ciemu un stāsta, nāciet, skatieties, ko viņš ir teicis par mani, cilvēks, kurš neko nezināja par mani, un tagad visi šie ļaudis nāk meklēt Jēzu, un Jēzus skatās uz mācīm, sakaļ, pastēties, lauki vēl nav gatavi, fiziski it kā nekas nenotiek, pēc 4 mēnešiem kaut ko fiziski jūs varēsiet arī sākt baudīt, bet pastēties, ko Dievs dara, paceliet acis, atveriet acis, lai svētais gars atdara jūs saprašanu un pastēties apkārt. Hei, Dievs darbojās, Dievs darbojās. Viena sieviete aizgāja un atgriez pie Jēzus visu savu ciemu. Es ticu, ka šis trešais punkts ir, uz ko Dieva gars mūs arī vada ir, lai mūsu acis tiktu atvērts, lai svētais gars atver mūsu acis, lai mēs izprastu druvas. Lai mēs labāk izprastu druvas, lai mēs labāk saprastu šo lauku, kurā mēs strādājam. Lai mūsu bezcerības vietā mēs iegūtu ticību par mūsu līdzcilvēkiem, ticību par savu tautu, ticību par garīgu atmošanos, ticību par visu to, ko viņš ir paredzējis priekš mums, bet lai tas notikt, mums ir jāpavada laiks lūkšanā, mums ir jāpavada laiks ar cilvēkiem un jāmeklē Dieva sirdajā. 2 gadus atpakaļ dziesmu svētku laikā es ar kādiem draugiem staigājos pa Meža parku, šo te parku. Mēs sludinājām evaņģēliju kādiem cilvēkiem, un tad mēs kopīgi gājām pretī tai plūsmai, tur tūkstošiem cilvēku plūdu uz estrādi. Mēs gājām pretī, un mēs lūdzām, un man patiesi nāc no sirds šī lūkšana, un ik pa laikam man ir šī lūkšana tās. Ieliec manā sirdī sāpes par šiem cilvēkiem. Tās iedod man rūpu par šiem cilvēkiem, parād, kā tu viņus mīli, parād, kur ir tie cilvēki, kur ir atvērti evaņģēlijam. Tās dod man aizsniegšos cilvēkus, tās dod man aizsniegšos cilvēkus. Un mēs sākumā mazliet stundinājām evaņģēliju, bet pēc tam es vienkārši tur biju un es lūdzu. Varbūt jūs kādreiz atrodaties kolektīvos, jūs atrodaties savās skolās, darbavietās. Un ziniet, tā var būt viena no lietām, ko es varu lūgt pie sevis, tās iedod man savu sirdi, tās parād, kur ir tās durvis. Tās dod man, lai sāp šie cilvēki, kur iet uz koncertu, viņi nezin, ka viņi iet pazušanā. Tās, bet parād, dod man savu sirdi, tās dod man šo deksmi aizsniegt. Viņus, atver durvis, lai mēs varam aizsniegt šos cilvēkus. Un es to nesaku lieloties, bet kā liecība, ka šī lūkšana strādā un ka svētais gars strādā, gadu vēlāk mēs kopā ar manu brāli bijām tur Meža parkā, tad, kad notika Latvijas lielais koncerts, un atkal tūkstošiem cilvēku gāja, un mēs uzlikām tumbu tur, un mēs sludinājām evaņģēliju, brāls dziedā evaņģēliskas dziesmas, un es sludināju mīlestībā evaņģēliju tiem cilvēkiem, vai visi atgriezās? Nē, bet lūkšana, šis process, kad es pakļauju savu lūkšanu, saka, Dievs atver manas acis, tas noved mūs līdz rīcībai. Par Jēzu ir rakstīts kādā vietā, ka viņš redzēja ļaužu pulkus, un viņa sirds iežālojās. Problēma ir tā, ka mēs kādreiz neskatāmies, mēs pat neredzam, vai mēs skatāmies un miesīgi skatāmies, mēs sākam apskaus, mēs sākam gribēt to, kas ir viņiem tā vietā, ka Dievs grib atvērt mūsu acis, ka mēs ieraugam drūvas, ka mēs ieraugam, ka ir tik daudz cilvēku, kuriem ir vajadzīga šī vēsts, kuriem ir vajadzīgs evaņģēlijs, un tad Dievs grib mums dot žēlsirdību mūsu sirdīs, un tas izpaudīsies dažādos veidos, jums visiem nav jālieto tumbas un mikrofonu, lai sludinātu evaņģēliju, bet mēs dzirdam draudzē, katram ir sava platforma, katram ir sava iespēja, kā ar to dara internetā, sludinot evaņģēliju un efektīvi, pievedot cilvēkus Kristum, izmantojot savas platformas, kā ar savās darbvietās, kā ar savus kaimiņus, bet alleluja! Lai Dievs dod un izlai no sava gara un dod mums šo sāpes un vēlmi redzēt tos līdzcilvēkus glābtus mūsu dzīvē. Kā mēs lūgt, ja mēs zinātu, ka tās lūkšanas tiešām tiks atbildētas, ka cilvēki glābsies? Kā tu lūgt par saviem draugiem, par saviem radiniekiem, ja tu zinātu, ka tas notiksies? Es nevaru jums apsolīt, bet kāpēc mēs nelūdzam tā? Kāpēc mums nav šī ticība? Kāpēc mums nav šīs gaidas, ka tas varētu piepildīties? Kā mēs sludinātu evaņģēliju, ja mēs zinātu, ka viņi tiešām atsauksies? Varbūt sludināsim un skatīsimies daudzi, kādi atsauksies, un tas noteikti būs tā vērts. Neļausimies bezcerībai, bet ļausimies, lai Dievs atver mūsu acis par to, kas viņš ir, kas mēs esam viņā, un ko Dievs ir paveicis pie mums. Šodien ir 14. aprīlis, un Esteres grāmatas 4. nodaļā 14. pantā ir rakstīta tāda vārda, ko Mordohais viņai teica, un kas zina, vai tu tieši šā laika dēļ neesi kļuvusi ķēnišķīgā godā. Jūs zinat to stāstu, tur ir Hamans, kuram ir ļauna nodoma attiecībā uz jūdu tautu, viņš gribēja tos visus iznīcināt, un tad Estere, tā bija sagadījies, ka viņa bija nonākusi ķēniņa galmā, tā ir ķēniņa Ahasvera galmā, Sūsas pilī, un viņa atrodās salīdzinoši komfortablā vietā. Un tad viņai pienāk klāt šis Mordohais un saka, klau, tie ļaudis aizies bojā. Pastāv tās viskrīgi ļaudis aizies bojā, bet tu sevi nepaglābsi. Bet varbūt, ka tieši šī laika dēļ, lai šajā laikā būtu cilvēki, kas var izglābties, tu esi nonākuši šajā ķēnišķīgajā godā. Un tā kā šodien ir 4. 14. aprīlis, un Esteres grāmatas 4. nodaļā 14. pantā, tieši šī rakstuvieta ir rakstīta, tad ir tāds fenomens, kas ir starptautiskā, es nekaunos Jēzus Kristus diena, kustība, kas ir tieši šī diena, 4.14. Un visā pasaulē daudz vietu kristieši izmanto tieši šo te vienu dienu, mēs varam parādīt arī tādu bildīti, izmanto šo vienu dienu, lai apliecinātu savu ticību, lai būtu diena, kas ir, es nekaunos Jēzus Kristus, un izmanto tās iespējas, lai sludinātu evaņģēliju ar citiem. Un man bija sirdī tāds stiprs pamudinājums šajā nedēļā dot arī tādu aicinājumu, izaicinājumu uz rīcību, atsaucoties vārdam un svētajam garam, darbojoties mūsu sirdīs, atverot mūsu acis, bet izaicināt, un varbūt, ka kādu no jums arī vēlaties to pieņemt, un tas nākamajā slaidā būs redzams, es gribu izsludināt, draugi, es gribu izsludināt, varbūt, ka to mēs darīsim katru gadu, es gribu izsludināt, es nekaunos Jēzus Kristus nedēļu. Šodien, šajā dienā sākas, es nekaunos Jēzus Kristus nedēļu, un ir 5 ieteikumi, kā jūs varat šo te realizēt savā dzīvē. Un es nesaku jums, ka katru dienu tas jādara, bet šajā nedēļā, ja tu atradīsi vismaz vienu vai divas no šīm iespējām tās realizēt savā dzīvē, tas jau būtu liels solis. Tāpēc mēs arī sociālajos tīklos šo te nopublicēsim nedēļas sākumā, bet grib iziet ātri tam cauri. Tātad šis pirmais pamudinājums ir, ka pasludini savu ticību skaidri pasludini to sociālajos tīklos. Ja tu esi Facebookā, Instagramā, TikTokā vienalga, kur izdomā radošu veidu, kā tu vari skaidri pasludināt to, ka tu tici uz Jēzu Kristu, ka tu tici Bībelē. Es domāju, vai rakstiski, vai video formātā, vai varbūt kaut kādu dziesmu var uzrakstīt, tas nav svarīgi, bet izmanto šo iespēju. Otrais pamudinājums ir paprast kādam savam kaimiņam vai draugam, kurš nepazīst Dievu, vai tu vari aizlūgt par viņu. Tas arī nav sarežģīti, jūs būs pārsteigti, ka jums būs saruna ar kādu kaimiņu, viņš pastāstīs par kādām problēmām, izaicinājumiem, ar ko viņš saskarās un teiks, hei, vai es varu aizlūgt par tevi? Un viņš teiks, jā. Un tad vienkārši var aizlūgt par viņu. Tas ir ļoti vienkārši. Trešais pamudinājums ir nesā kādu apģērbu, kraklus vai aksesuārus, kas arī pauž kaut kādu vēstu mums mūsu veikaliņā nopērkam arī kādu krekli, varbūt tev pašam ir, vai arī krusts, vai kaut kāda rakstuvieta, vai varbūt aksesuārs kāds, kas par to var liecināt, un vienkārši staigā ar tādu apkārt, un skaties, ko Dievs darīs. Ceturtais, paņem līdz Bībeli, varbūt uz savu skolu vai darba vietu, un ja tas iespējams noliec kaut kādā vietā, kur to var redzēt uz galda, nelasi to, nesludini tur tajā darba vietā, vienkārši noliec kaut kur tā ir redzama un labi saskatāma, un piektais, padalies ar evaņģēliju, padalies ar prieku vēst ar kādu cilvēku, kādu, kurš nekad nav dzirdējis evaņģēliju un grib iedrošināt tevi, esi radošs, dari visu, kas nav aizliegts, Visu, kas ir labs un kas ir paties, dari to mīlestībā, dari to žēlstībā uz cilvēkiem, jo mēs nekaunamies Kristus, mēs nekaunamies evaņģēliju. Mēs esam atzinuši viņu, mēs esam atzinuši to darbu, ko viņš ir paveicis pie mums, un mēs vēlamies redzēt, kā mūsu līdzcilvēki piedzīvo viņu. Un tāpēc mums lūdzot šajā nedēļā, lai Svētais Gars atver mūsu draudzes un arī citu kristiešu acis un arī mūsu līdzcilvēku acis uz evaņģēliju, izmantosim katru iespēju, lai šajā nedēļā apliecinātu to, ka Jēzus ir mūsu kungs un mēs nekaunamies.